From the conference
center, što jedan 80. jezenskog generalnog konferenco crkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni, ki poteka o konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City, majd govorniki, boru crkvene generalne osebnosti i uradniki na tem delu konferenciju bo po otroški zbor osnovne iz Pleasant View-a in Severnog Ognjenega u Utahu. Prenos je bezplačno omogućila družbe Bonneville Distribution. Predbajanje, snimanje, prepisovanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljena prepovedana. Ta del konferencije bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec u prvom predsedstvu crkve.
Dear brothers and sisters,
bratje in sestre, dobrodošli na drugom delu 181. jezenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Predsednik Monsena, ki konferenci predseduje, me je prosil naj vodim ta del konference. Pozdravimo vse prisotne oziroma vse, ki nas spremljate po televiziji, radiju ali spletu ali številne, ki nas gledate iz koski središč u raznih delih sveta, kjer spremljajte satelijski prenos konference. Za petje, na tem del konference bo poskrbel otroški zbor osnovne iz Pleasant View-a in Severnega Ognjena u Utahu pod vodstvom sestra Vanje Watkins, na orgle pa bo igrala Linda Margots. Zbor bo u vodu tega dela za pehvalnico God's Daily Care, and I thank thee, dear Father. Uvodno molito, ponato izrekl starošina Wan Yong Ko od 70. Po uvodnoj molitvi, bo zbor zapel hvalnico, families can be together forever.
Sun, when the day ends.
Our beloved Father in heaven.
Naš dragi Oče v nebesih. Pridemo k vám v ponižnosti in hvaležnost za vse naše blagoslovi. Zelo smo hvaležni za Tvojega Sina Jezusa Kristusa in za njegovo odkupno daritev. Zelo smo hvaležni za evangelij, ki je obnovljen v našem času, tako da lahko dobimo upanje in vidje, tako da lahko pridemo nazaj k tebi, tako da lahko živimo skupaj za večnost. Se združimo skupaj vse posod v svetu, tako da lahko poslušamo tvojih služabnike. Prosimo, da nas blagosloviš, da bomo odprli svoje srce, da bomo poslušali preko naših src, da naše pričevanje lahko raste in da lahko postanemo boljši. Smo zelo hvaležni za pevski zbor in molimo, da jih blagosloviš, da bodo se spomnili ta dan. Tudi prosimo za tvoj blagoslov, da blagosloviš predsednika Monsina in njegove svetovalce in apostole, da lahko delajo to delo, da zgradijo to kraljestvo v tem svetu.
So throughout this gospel life, all of these things.
Za vse te stvari mi prosimo v imenu Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Amen.
President Henry Bjarin will now
present. L. Anderson is board of 12 apostles. Za njima Bog ovril starešine INS Arden od 70-teri predsednik Ajari.
It is proposed.
Predlagamo da Thomasa Spencerija Monsona podpremo kod peroka Vica in razdovelca te predsednika Cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni, Henrya Benjena Ajarina kod prvega svetovalca u prvom predsedstvu, in Dietra Friedricha Uchtdorfija kod drugega svetovalca u prvom predsedstvu. Gedor soglaša najdvigne roko. Če Gedor nas protuje, najdvigne roko. Predlagamo da podpremo Bojda Kenneth Packardia kod predsednika zbora 12 apostolov i naslednji člani tega zbora Bojda K. Packardia, L. Tom Perrya, Russell M. Neslina, Dallin H. Oxa, M. Russell Ballarda, Richard G. Scotta, Robert D. Halesa, Jeffrey R. Hollander, David A. Bednaria, Quinton L. Cooka, Dita Christoffersina e Neil L. Andersona. Gdor soglaše, najdivigne roko. Če gdor proti, naj to pokaže. Predlagamo da popremo svetovalce u prvom predsedstvu 12 apostolov ko preroke, vidce i razvodovalce. Vsi ki soglašite, to pokažete u dvigno roke. Če gdor proti, najdivigne roko. Starešina Claudia R.M. Costa je bio razrešen kod član predsedstva zboru 70-teri. Usi ki bi se nam dali pridružili i mu iskazali hležnost, to pokažite. Predlagamo da popremo starešinu Tad R. Collister kod člana predsedstva 70-teri. Usi ki soglašite, to pokažite u dvigne roke. Če gdo nasprotuje na istoriji enako. Predlagamo da razrešimo starešine Gary J. Colemana, Richard G. Hinklia, Yoshihiko Kuhuchia, Carla B. Prata i Cecil L. Samuelsa kod člane prvega zbora 70-teri njih imenuje kod časno upokojenje generalne osobnosti. Predlagamo tudi da razrešimo starešine Wonga Young Koya, Lowell M. Snowa i Paul K. Zabrowskija kod člane drugega zbora 70-teri. Gdoše želitem bratom zahvaliti za odlično opravljeno služenje, prosimo najdivigne roko. Starešina Ralph W. Hardina Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manshosa i J. Willard Marietta smo razrešili kod področne 70-teri. Predlagamo da se njim zahvalimo za njimu uspešno služenje. Usi ki soglašate, to pokažete zdvigno noke. Predlagamo da popremo druge generalne osobnosti področne 70-teri i generalno predsedstvo ponovni organizacije u kateri zasedio. Gdor soglaše, najdivigne roko. Če gdor nasprotuje, najdivigne roko. Predsednik Monson, vidite je da je bilo iskazovanje popore u konferenčnom središću enoglasno. Hvala vam za tvoju veru, za tvoje služenje i molitve. Zdaj bomo Bos pregovoril starešina Bednar. Ko evangelije Jezus Kristusa preučujemo, spoznavamo i živimo je zaporedno poučno. Pomislite na primjer na lekcije ki se jih naučimo o duhovni prioritete in zapori glavni dogodok, ki so se zgodili, ker je bil v teh poslednjih dneh odraščeniko evangelija obnovljen. Joseph Smith je v svetem gaju videl večnega očeta in Jezusa Kristusa in z njim govoril. Joseph je med drugim spoznal pravo naravo božanstvo in izvedel o stalnih razodeti. To veličastno vedenje je odprlo vrata razdobju polnosti časov in je eden od napovedujočih dogodkov v zgodovini sveta. Približno 3 leta kasneje se je odgovor na iskreno molitev Joseph spalnici začela pojaviti luč, dokler ni bilo svetle kot opoldan. Ob njegovi posteli se je pojavila neka oseba, ki je fanta poklica po imenu in izjavio da je glasnik poslan iz Božje navzočnosti in da mu je ime Moroni. Joseph je dal navodilo objavi Mormonove knjige. Moroni je na to z nekoliko odstopanja navajal iz Malaheve knjige iz Stare zaveze u jeziku, ki ga uporabio različice kralja Jakoba. Gledajte po roki preroki Eli, vam bom razdel duhovništvo pred prihodom velikega in strašnega gospodovega dne. In v srce otrok bo sada obljube dane očetom, in srce otrok se bodo obnrli k njovim očetom. Če ni bi bilo tako, bi bila vsa zemlja popolnoma upustošena ob njegovom prihodu. Moroni Eva navodila mladomu preroku so splošno gledano osebovala 2 glavne teme. Prvič, Malaheve besede, ki napovedujejo vlogo Eli, o čemer. Tako so uvodni dogodki obnovi razodeli pravilno razumevanje božanstva, poudarili pomembnost Mormonove knjige in napovedali delo odreševanje in povzdignjenje tako za žive kot za mrtve. Ta navdihnjo za poređe je poučno duhovni zadeva, ki ima pri Bogu največjo prioritetu. Moje sporočilo se ozretoče na delovanje in duha. Ili je čišbija, ki ju je svoj prvi navodili Josephu Smithu na povedom Ron. Iskreno molim za pomoć Svetega Duha. Ilija je bio starozavezni pero, ki je narod je omogućen tujedeši. Započeto je nebo u starom Izraelu 3 leta in polni bilo deša. And he called down fire from heaven in a challenge to the prophets of Baal. Njega fanči je obudio od mrtvih in s neba preklicao against čimer je izjivao Baalove preroke. U razodeći poslednjih dni izvemo da je imel Elija moć pečatenja Melkizedekovog duhovništva in da je bio zadnji prerok ki je to delo pred časom Jezusa Kristusa. Duh moć in klic Elije je da imate polnomoće, da imate ključe polnosti Melkizedekova duhovništva in da prijemte vse uredbe ki pripadaju Božjem kraljestvu. Ta sveta moć pečatenja je bistvena za to da so duhovniške uredbe lijalne zavezujoče tako na zemlji kot u nebesi. Elija se je s Mojzesom prikazal na gori spremnitve in to polnomoći podijel Petra, Jakobo in Janezu. Elija s Mojzesom in drugimi ponovno prikazal aprila v templu u Kirtland in iste ključe podelil Josephu Smithu in Oliveru Cowdieru. U sveti spisi je zapisano da je prerok Elija stal pred Josephom in Oliverijem i da je rekao da je u celoti napočel čas o katerom je bilo govora po Malijevi usti pričujoć da bodo Elija poslan predn bo prišao veliki in strašni gospodov dan. Zato da bo srca očetov obrnul k otrokom in k otrok očetom sicer bi bila vse zemlje udarjena s prekletstvom. Zato da so njim u roke poverjen ključi tega razdobja in potem boste vedeli da je veliki in strašni gospodov dan blizu in sicer pred vrati. To daje Elija leta 1630 obnova moć pečatenje je bilo potrebno za to da se sve pripravi na odrešnikov drugi prihod i da se je začela veliko moćnejši i se znamenje za raziskovan radoslovje. Pero Joseph Smith je izjavio, najveća odgovornost na tem svetu ki nam jo je dao Bog je da poišćemo svoje mrtve. Kaj ti potrebno je da imamo uroka moć pečatenja da lahko pečatimo svoje otroke i svoje mrtve zaradi polnosti razdoblja, časov razdoblja, u katerem se bodo ispolnili u blube Jezusa Kristu ispred nastanka sveta za človekovo odrešitao. Zato je Bog rekao, poslao vam Bog prerok Elija. Joseph je nadalje pojasnio kaj pa je cilj prihoda, oziroma kako se bo to ispolnilo. Izročeni bodo ključi, prišel bo duh Elija, upeljen bo evangelij Božji, sveti izbrani, Sion zgrajen, in sveti bodo prišli kot odrešeniki na goro Sion. Toda, kako naj postane odrešenike na gori Sion? Tako da gradimo njihov tempel in nadaljujemo ter prejemamo vse uredbe za dobro vseh njihovih prednikov, ki so umrli. In to je veriga, ki povezuje srca očetov z otroki in otrok za očeti, kar je izpolnitev poslanstva Elije. Starešina Russell M. Nelson je učil, da je duh Eli udejstvovanje Svetega Duha, ki pričuje božanske naravne družine. Ta značilni vpliv Svetega Duha ljudem pomaga da prepoznajo, zabližijo in poskrbijo za svoje prednike in družinski člani, tako prejšnje kot sedanje. Duh Elije vplive na ljudi znotraj in iz cerkvi. Vendar smo kot člani Kristusovi obljubljeni cerkvi glede na zveze odgovorni poiskati svoje prednike in za nje poskrbeti evangelski odrešilni uredbe, tako da oni ne bi dosegli popolnosti brez nas. Niti ne moramo mi brez svojih mrtvi postati popolni. Zaradi teh razlogov iskujemo družinsko radoslovje, gradimo templje in izjavimo nametinčke uredbe. Zaradi teh razlogov je bio Elija poslan da bi obnovil polnomoče pečatenja, ki zavezuje na zemlji in nebesi. Mi smo gospodovi zastopnike pri delu odrešovanja in pozdignjenja, ki bo prepričala, da bi bila vsa zemlja udarjena s prekletstvom, ko se bo ponovno vrnil. To je naša dolžnost in velik blagoslov. Sedaj prosim za pozornost mladenk in mladeničev in otrok odraščajočega rodu, ko po udarom pomembnost duha Elija v našem življenju danes. Moje sporočilo je namenjeno celotni cerkvi nasploh, zlasti pa vam. Številni mislite, da naj bi družinske radoslovje v prvi vrsti opravijo starši ljudi tuda, samo sveti spisi, ali navodili, ko si jih oznanili cerkvi voditelji, ne poznam nobene starostne omjetive, ki bi to pomembno služenje omjevala na starši odrašli. Vi ste Boži sinovi in kćere, otroci iz veze in zidari kraljevstva. Ni vam ne treba čakati da bi bili določeni starosti, zato da bi lahko ispolnili svoju dolžnost pomagati pri odrešovanju človeške družine. Gospod nam je dan danas dal na razpravu polago čudovite vere, ki nam omogočijo, da spoznamo in ljubimo to delo, ki ga je zanetel duh Elije. Naprimer, Family Search je zbirka zapisov verovnih zlog, ki so zlahka dosegli preko osebnega računalnika in raznih ročnih naprav, ki so zasnovni tako, da ljudem pomaga odkriti in zapisati njihovo družinske radoslovje. Ti veri so na voljo tudi u središči družinske zgodovine, ki se nahajajo u čvilni naših crkvene zgradbi po svetu. Ni naključuje da so se Family Search in druga orodja pojavili u času ko mladi tako dobro poznaju široki izbor informacijski in komunikacije tehnologije. Vaši prsi so bili uposobljeni za pošiljenje sporočila in pisanje blogov da bi pešili in nadaljevali gospod vodilo Nela za hitro sporazumevanje prijatelji. Spretnost in sposobnosti, ki so očitni među čivilni današnjimi mladimi, su priprava da bomo pomagali pri odrešivanju mlade od crkvi, vabim na ispoznaju i iskušnju duha Elija. Spodbujem vas da prečujete da ištite svoje prednike da se pripravite da boste sa svoje mrtve sorovnike u gospodovi hiši upravili na metnijske krste i rotim vas da pomagate drugim ljudem raziskovati njihovo radoslovje. Ko se boste na to povabili odzavili u veri, se bo vaše srce obmrli oko očetom u srcu, boste prijeli oblube ki su bile dane očetu Abrahamu, Izaku i Jakobu, vaš pratehalni blagoslov, vas bo svoje izjavo o izvorni liniji s temi očeti povezujem bo imel za vaš veći pomen. Do svojih prednikov boste učutili već ljubezen i hvaležnost. Vaše pričevanje i spreobrte ko odreši niko bo postao globi i stalno i obljubljom vam da boste zaštiteni pred vse moćnešim nasprotnikovom uplivom. Ko boste pri tem delu se delovali i ga imeli radi, boste zaštiteni u mladosti i u sve življeni. Starši i vodite je prosimo, pomagate svojim otrokom i mladim da bodo duha Elija spoznali i ga doživjeli. Prosim pa vas da tega prizadevanja preveć načrtuje, zirama ne dajete preveć podrobni podakov, zirama usabljena. Mladim prenagate i najsem raziskuju preiskušnju i spoznaju. Usak mlad čovjek lako naredi kar sem predlagal, tako da uporabi modeli ki so zavolio na flds.org, Family History, Youth, predsjedstvo zbora Aranovog duhovništva na razred mladenk lako igrati pomembno uglo pri tem da vsem mladim pomagate da spoznaju te osnovne vire. Mladi moraju biti vse bolj učenci ki deluju i tako prejemaju dodatno luč i spoznanje preko moći Svetog Duha i ni ne zgol kod pasivni učenci na kateri se osnovni deluje starši i voditi osupli boste na tem kako hitro vaši otroci i mladi crkvi postaju dobro sposobljeni glede te horodi. Pravzaprav se boste od teh mladi ljudi naučili dragoceni lekciji o učinkoviti uporabi teh virov. Mladi vlako pred se ponudio staršim pozamesnikom ki se ne počutio lagodno, ali ih je strah tehnologije, oziroma ne poznaju programa Family Search. Prav tako boste preštivali svoje štivilne blagoslove ko bodo mladi već časa pozvećali delo na družinskom radoslovi i služnju u templu man časa diskanju po spletu i bodman na Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope i Andrew Allen su Aranovi duhovniki ki ih je nadiktini škof poklical da u svojom modelku skupaj poučaju razred družinske radoslove. Ti mladi u svojoj korečnosti po učenju i želi po služenju predstavio tako štivilni od vas. Troy je izjavio, po navadi sam prišao od crkve i tam samo sedeo. Sedaj pa sam spoznao da moram domov i da moram neke narediti. Vse lako raziskujemo družinski radoslovi. Jaron je poročil da je potem koji je družinsko radoslovi boje spoznao gotovio da to niso le mene, tem već pravi ljudi. Vse bo sam se naduševal na tem da sam imene nosio u templu. Andrew je pa je pripomnio glede čužinskega radoslovja sam začutio ljubezen i moć za kateri nisam vidio da ju imam. Ko sam se usak tijen pripravil na poučivanje me Sveti Duh pogosto prešenil najdelujem in poizkušam nekaj metov, ki sem jih učil pri lekciji. V družinski radoslovi je bilo prej nekaj, česar sem se bal. Toda s pomočjo duha sem svoj poklic lahko opravil bolje in pomagal ljudem v svojem oddelku. Moj dragi mladi bratje in sestre, družinsko radoslovje ni zgolj zanimiv program oziroma dejavnost, ki jo finančno podpira cerkev, temveč je pomemben del odreševanja in pozdignjenja. Bili ste pripravljeni za ta dan in za gradnjo Božjega kraljestva. Sedaj ste tu na zemlji, da pomagate pri tem veličastnem delu. Prečujem, da se je Elija vrnil na zemljo in obnovil sveto polnomočje pečatenja. Prečujem, da je tisto, kar je zavezano na zemlji, lahko zavezano v nebesih in vem, da mladi odraščajočega rodu igrajo ključno vlogo pri tem velikem prizadevanju. Tako prečujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As we look into the eyes of
zazremo v oči otroka, vidimo še enega Božjega Sina oziroma Hči, ki je bil z nami v predzemljskem življenju. Za moža in ženo, ki otroke lahko imate, je najvišji privilegij, da duhovnim otrokom Boga omogočite zemljsko telo. Verjamemo v družine in verjamemo v otroke. Ko se možu in ženi rodi otrok, izpolnite del načrta nebeškega očeta, da boste na zemlji imela otroke. Gospod je rekel, da je njegovo delo in njegova slava to, da bi človek prejel nesmrtnost in večno življenje. Pred nesmrtnostjo moramo spoznati življenje smrtnika. Družina je posveto Bog. Družine so v načrtu nebeškega očeta osrednje tu na zemlji in v večnosti. Potem, ko sta se Adam in Eva združila v zakonu, v svetih spisih beremo, Bog jih je blagoslovil in Bog jim je rekel, bodite rodovitna in množite se, napolnite zemljo. V naših dneh so proroki in apostoli izjavili, prva zapoved, ki jo je Bog dal Adamu in Evi, se je nanašala na nujno zmožnost, da kot mož in žena postanete starša. Izjavljamo, da Božja zapoved njegovim otrokom naj se množijo in napolnijo zemljo, še vedno velja. Ta zapoved v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ni pozabljena ali odrinjena na stran. Izražamo globoko hvaležnost za izjemno vero, ki jo izkazujejo može in žene, zlasti naše žene, glede pripravljenosti, da imajo otroke. Kdaj imamo otroke in koliko otrok imamo, je osebna odločitev, ki naj bi jo sprejeli mož in žena in Gospod. To so svete odločitve, odločitve, ki bi jih morali sprejeti v iskreni molitvi in se po njih ravnati z veliko vero. Pred leti mi je starešina Jamesa Mason od 70-ih povedal naslednjo zgodbo. Rojstvo najnega šestega otroka je nepozabna izkušnja. Ko sem v otroški sobi strmel v to lepo novo hčer le nekaj trenutkov po njenem rojstvu, sem jasno zaslišal glas, ki je izjavil, še eden bo in ta bo fantek. Nespametno sem pohitel nazaj k posteli svoje popolnoma izčrpane žene, in ji povedal dobro novico. Izbral sem si zelo slab jazz. Leto za letom sta Mesenova pričakovala prihod še enega otroka. Minilo je tretje, četrto, peto, šesto, sedmo leto. Naposled se jima je 8 let kasneje rodil sedmi otrok, fantek. Tule so po 37 letih. Predsednik Thomas S. Monson je aprila lani izjavil, medtem, ko so bila nekoč merila cerkve in merila družbe večinoma spravljiva, je sedaj med nami globok prepad, ki se samo še poglablja. Odrešnik človeštva o sebi pravi, da je u svetu, vendar ni od sveta. Lahko smo tudi v svetu, vendar ne od sveta. Ko zavrnemo lažne predstave in lažne nauke, ter ostanemo zvesti temu, kar je zapovedal Bog. Veliko glasov v svetu danes daje na stran pomembnost tega, da imamo otroke, ali predlagajo naj v družini z otroki odlašamo ali njihovo število omejimo. Hčerka mi je nedavno pokazala blog, ki ga je napisala neka krščanska mati, ne naše veroizpovedi, s 5 otroki. Pojasnila je, če odraščaš v tej kulturi, zelo težko dobiš svetopisemski pogled na materinstvo. Otroci so na vrsti šele veliko za fakulteto, zagotovo za svetotovnimi potovanji, zatem da greste lahko zvečer po mili voli ven, zatem da svoje telo klešite v telovadnici, za vsakršno službo, ki jo ne mara imate ali upate, da jo boste imeli. Na to dodaja, materinstvo ni koniček, to je poklic. Otrok ne izbirate, ker se vam zdijo bolj ljubki kot znamke. To ni nekaj, kar naredite, ker bi si lahko otrgali nekaj časa. To je tisto, za kar vam je Bog čas dal. Ni lahko imeti majhne otroke. Veliko dni je preprosto težkih. Neka mlada mamica je šla na avtobus s 7 otroki. Voznik avtobusa jo je vprašal, a so vsi tile vaši, gospa, ali pa imate piknik? Vsi so moji, je odgovorila, in nimamo piknika. Ko svet vse bolj sprašuje, a so vsi tile vaši? Hvala za to, ker ste v cerkvi ustvarili zatočišče za družine, kjer matere z otroki spoštujemo in jim pomagamo. Pravični oče, kar ne more najti zadostnih besed, s katerimi bi izrazil hvaležnost in ljubezen, ki ju občuti do ženinega neprecenljivega daru, da rodi in skrbi za otroke. Starošina Mason je le nekaj tednov po poroki doživel nekaj, kar mu je pomagalo, da je družinskim dožnostim dal prioriteto. Rekel je, z Marije sva ugotovila, da bi morala ona, če bi hotel dokončati medicinsko fakulteto, obdržati službo. Če prav to ni bilo tisto, kar bi hotela narediti, bi morali otroci priti kasneje. Ko sem pri svojih starših doma gledal neko crkveno revijo, sem videl članek staršine Spencera W. Kimballa, ki je bil takrat član zbora dvanajsterih, ki je izpostavljal dožnosti povezane z naukom, z zakonom. Glede na starešino Kimballa je bila ena sveta dožnost to, da se razmnožujemo in napolnimo zemljo. Dom mojih staršev je bil v bližini crkvene upravne zgradbe. Nemudoma sem odšel v pisarne in 30 minut potem, ko sem članek prebral, sem sedel na drugi strani pisalne mize staršine Spencera W. Kimballa. To danes ne bi bilo tako lako. Pojasnil sem, da bi rad postal zdravnik. Ni bilo druge možnosti, kakor da odlašava s tem, da bi imela otroke. Staršina Kimball je potrpežljivo poslušal, na kar je z blagim glasom odgovoril. Brat Mason, aby Gospod hotel, da bi prekršili eno njegovih pomembnih zapovedi, zato da bi postali zdravnik, z Gospodovo pomočjo imate lahko družino in še vedno postanete zdravnik. Kje je vaša vera? Staršina Mason je nadaljeval, najin prvi otrok se je rodil slabo leto kasneje. Z Marije sva trdo delala, Gospod pa je odprl nebeške okna. Masonova sta bila blagoslovljena še s 2 otrokama, pred nje 4 leta kasneje diplomiral na medicinskih fakulteti. Sedaj je za ves svet čas ekonomske nestabilnosti in finančne negotovosti. Predsednik Thomas S. Manson je na aprilski generalni konferenci rekel, če vas skrbi, ali boste lahko finančno poskrbeli za ženo in družino, Naj rečem, da ni sramotno, če ste skromni in varčujete. Običajno se boste ravno v teh časih izzivov kot par zbližala in se boste naučila žrtvovati in sprejemati težke odločitve. Predirajoče vprašanje staršine Kimbla, kje je vaša vera, nas obrne k svetim spisom. Adamu in Evi se njun prvi otrok ni rodil v Edenskem vrtu. Ko sta Adam in Eva vrt zapustila, sta začela obdelovati zemljo. Adam je spoznal svojo ženo in rodila je sinove in hčere, in ker sta se ravnala po veri, sta se začela množiti in sta napolnila zemljo. Lehiju in Saraji, ki sta se ravnala po veri, se njuna sinova Jakob in Jožef nista rodila v Jeruzalemskem domu zlatom, srebrom in dragocenostmi. Zgodilo se je v divini. Lehi je o svojem sinu Jakobu govoril kot o moj prvorojenec v neh moje stiske v divini. Lehi je Josefu rekel, rodil si se v divini najnih stisk. Da, mati te je rodila v neh najne največje potrtosti. V drugi Mojzesovi knjigi sta se neki mož in žena poročila in se je ravnala po veri ter imela fantka. Pred vrati ni bilo nobenega pozdravnega znamenja, ki bi oznanjal njegovo rojstvo. Skrila sta ga, ker je faraon naročil, naj vsega izraelskega novorojenca vržejo v reko. Preostanek zgodbe poznate. Dojenček je bil ljubeče položen v ladico iz trstičelja, spustili so ga v poreki, njegova sestra ga je spremljala, našla ga je faraonova hči, zan pa je kot dojilja skrbela njegova lastna mati. Fantiča so vrnili faraonove hčeri, ki ga je vzela in ga imenovala Mojzes. V najbolj priljubljeni zgodbi o otrokovem rojstvu ni bilo okrašene otrokove sobice ali dizajnerski zibelke, samo jasli za odrešnika sveta. V najboljših časih in v najslabših časih, pravi Božji sveti, ki so se ravnali po veri, nikdar niso pozabili, opustili ali zanemarjali Božje zapovedi, naj se njegovi otroci množijo in napolnijo zemljo. Naprej gremo v veri in spet spoznamo, da je odločitev, koliko otrok imeti in kdaj jih imeti, med možem in ženo in gospodom. Glede te zadeve drugih ne bi smeli soditi. Odločitev za otroke je občutljiva tema, ki je lahko zelo boleča za pravične ženske, ki nimajo priložnosti, da bi se poročile in imeli družino. Vam, plemenite ženske, nebeški Oče pozna vaše molitve in želje. Kako hvaležni smo za vaš osupljivi vpliv, vključno s tem, da se ljubečimi rokami sklanjate k otrokom, ki potrebujejo vašo vero in moč. Odločanje za otroke je lahko boleča tema tudi za pravičen pare, ki se poročijo in ugotovijo, da ne morejo imeti otrok, ki so jih tako stežka pričakovali, ali za moža in ženo, ki sta načrtovala veliko družino, vendar sta blagoslovljena z manjšo družino. Ne moramo vedno pojasniti težav življenja na zemlji. Včasih je življenje videti zelo nepravično, zlasti, ko je naša največja želja, da bi naredili točno to, kar je Gospod zapovedal. Kot Gospodov služabnik, vam zatrujem, da je naslednja obljuba gotova. Zvesti člani, katerim okoliščine ne omogočajo, da bi v tem življenju prejeli blagoslove večnega zakona in starševstva, bodo vse obljubljene blagoslove prejeli v večnostih, če spolnjujejo zaveze, ki so jih sklenili z Bogom. Predsednik J. Scott Dorries iz zahodnega misijona v Peruju v Limi mi je povedal svojo zgodbo. Rekel je, z Becky sva bila poročena že 25 let, ne da bi lahko imela ali posvojila otroke. Večkrat sva se preselila. Ko sva se v novom kraju predstavljala, Nama je bilo vsakič neprijatno in včasih je bilo za naju boleće. Člani oddelka su se spraševali zakaj nima ovo trok. Spraševali pa se nisu sami, samo oni. Ko su me poklicili za škofa, su člani oddelka izrazili za skrbljenost, ker nisam imao nobenih iskušen za troki i najsniki. Članom oddelka sam se zahvalio za njihov glas potpore i njih prosio. Naj mi dovolio da na njihovih otroci kvarim svoje spretnosti uzgajanja otrok. Ljubeće su mi ustregli. Čakala sva dobila uvid in se naučila potrpežljivosti. Po 25 letih zakona je v najno življenje prišao čudežni otročiček. Posvojila sva dveletno Niko, na to pa še novorojenčka Nikolaja. Neznanci nama sedaj čestitajo za najna lepa vnuka. Smejiva se in rečeva, to sta najna otroka. Svoje življenje sva živela nazaj. Bratje in sestre, nikogar ne bi smeli soditi glede te svete in zasebne odgovornosti. In Jezus je vzel otroka, ga objel in rekel, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kako čudovit blagoslov imamo, da v svoj dom sprejmemo Božje sinove in hčere. Ponižno in v duhu molitve si prizadevajmo, da bi razumeli in sprejeli Božje zapovedi in spoštljivo poslušali glas njegovega svetega duha. Družine so osrednje v Božjem načrtu. Pričujem o velikem blagoslovu otrok in o sreči, ki nam jo bodo prinesli v tem življenju in v večnostih. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The eighth chapter of Poglavje priročnika pridigajte mu evangelij, našo pozornost usredotoča na modro izrazbo časa. U uvodnih ostavkih na starešine M. Russell Ballard opominja, da si moramo zadati cilje in se naučiti, kako osvojiti tehnike, da bomo cilje dosegli. Osvajanje tehnik, ki jih potrebujemo za dosego ciljev, vključuje to, da postanemo mojstri v upravljanju svojega časa. Hvaležen sem za zgled predsednika Monsena. Z vsem tem, kar kot Božji prerok počne, zagotavlja, kako je to počel odrešenik, da ostaja za dosti časa za obisk bolnih, za spodbujanje ubogih v duhu in za to, da smo služabniki vsem. Hvaležen sem tudi za zgled številnih drugih, ki svoj čas namenjajo služenju. Pričujem, da je to, da svoj čas namenjamo služenju Bogu povšeči in da nas bo to z njim zbližilo. Odrešenik pozve svoji besedi, ki pravi, da se bo tega, ki je zvestin modru času, imelo za vrednega, da bo podedoval bivališča, ki jih je zanj pripravil oče. Čas ni nikoli na prodaj. Ne gledi na to, kako si prizadevate, je čas nekaj česar ne morate kupiti v nobeni trgovini. Če pa ga modro uporabite, je njegova vrednost neizmerna. Na katerikoli dan nam je vsem dano brezplačno enako število minut in ur v izkoristek in kmalu spoznamo. Prav kakor tako skrno uči družinska hvalnica, da čas beži na krilih krmenja, ne moramo ga vrniti. Čas, ki ga imamo, moramo uporabiti modro. Predsednik Brigham Young je rekel, Bogu se imamo zahvaliti za zmožnost, da korisno izrabimo čas. Od nas pa bo zahteval natančno poročilo o razporeditvi letega. Zahtevami, ki si jih postavimo, se moramo naučiti razvrščati svoje odločitve, dopomokos ciljem ozirama tveganju, da bi bili izpostavljeni vetrovom odlašenja in hitenju od ene časovno potratne dejavnosti k drugi. O prioritetah nas je dobro poučio veliki učitelj, ko je u govoru nagorio znano. Najsič zatore ne prizadevamo za stvarmi sveta, ampak si najpre prizadevamo graditi Božje kraljestvo in utvrditi njegovu pravičnost. Alma je govoril o prioritetah, ko je učio da je to življenje postalo stanje preizkušnje čas, u katerem se pripravljamo da se bomo srečili s Bogom. Zato kako najbolje iskoristiti bogato dediščino časa, da se pripravimo da se bomo srečili s Bogom, je morda potrebno neke vodstva. Zagotovo pa bi gospoda in naše družine morali dati na vrh seznama. Predsednik Uchtdorf nas je opomnio da se u družinskih odnosih ljubezen u resnici črkuje ČAS. Pričujem da nam bo nebeški oče, če si bomo v molitvi in iskreno prizadevali za pomoč, pomagal, da bomo dali prednost temu, čemur moramo najprej posvetiti svoj čas. Slab izkoristek časa je zelo povezan z lenobo. Ko sledimo zapovedi, naj ne bomo več brezdelni, moramo poskrbeti, da smo takrat, ko smo zaposleni, tudi učinkoviti. Naprimer, čudovito je imeti sredstva takojšnjega sporazumevanja skoraj dobesedno na dosegu rok. Toda poskrbimo, da s tehnologijo ne bomo postali obsedeni. Slutim, da so nekateri ujeti v novo časovno uničujočo zasvojenost, ki nas zasužnjuje, da neprestano preverjamo in pošeljamo sporočila in tako vzbujamo lažen vtis delavnosti in učinkovitosti. Veliko dobrega je v lahki dostopnosti do komunikacij in informacij. Dostop do raziskovalnih člankov, konferenčnih govorov, rodoslovnih zapisov in prejemanje elektronske pošte, Facebookovih opominkov, zapisov in besedil se mi zdi koristen. Čeprav je vse to dobro, ne smemo dovoliti, da bi na stran odrinilo tisto najpomembnejše. Kako žalostno bi bilo, če bi telefon in računalnik z vso svojo prefinjenostjo preglasile preprostost iskreni molitve ljubečemu nebeškemu očetu. Bodimo tako voljni poklekniti, ko smo pisati SMS. Elektronske igre in spletna poznanstva niso trajno nadomestilo za prave prijatelje, ki nas lahko spobudno objamejo, ki lahko molijo za nas in si prizadevajo za naše najboljše interese. Ko hvaležen sem bil, ko sem videl člane zborov, razredov in društva za pomoč, ki so se zanašali na medsebojno pomoč. Ob takšnih priložnostih sem bolje razumel, kaj je apostol Pavel mislil, ko je rekel, niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih. Vem, da smo najsrečnejši, ko se osredotočimo na Gospoda in na tisto, kar prinaša trajno plačilo. Namesto, da bi brez številne ure nesmiselno namenjali posodabljanju statusov, spletnemu kmetovanju in izstreljevanju jeznih ptičev v betonsko obzidje. Vse vas rotim, da vzamemo tiste stvari, ki nas ropajo dragocenega časa in se odločimo, da jim bomo gospodovali mi, namesto da bi jim zaradi njihove odvisnostne narave dopustili, da by gospodovali nám. Da by imeli mir, o kterom je govoril odrešenik, moramo svoj čas posvetiti tistomu, kar je najpomembnejše. In najpomembnejše so Božje stvari. Ko se v iskreni molitvi sporozumevamo z Bogom, vsak dan beremo in preučujemo svete spise, premišljujemo o tem, kar smo prebrali in občutili, in potem naučene lekcije udejanjamo in živimo, se zbližimo z Bogom. Bog obljublja, da nam bo, če ga bomo iskali v najboljših knjigah, po svojem svetem duhu dal spoznanje. Satan nas bo za skrinkanim razvedrilom skušal, da bi svoj čas uporabljali napačno. Čeprav bodo nastopili izkušnjave, staršine Quentin L. Cook je učil, svete, ki se odzovejo na odrešenikovo sporočilo, ne bodo zapeljale moteča in uničujočega prizadevanja. Hiram Page, eden od osmih prič o Mormonovi knjigi, nas je naučil dragocene lekcije o stvarih, ki odvračajo pozornost. Imel je neki kamen in z njegovo pomočjo je zapisoval to, kar je mislil, da so razodetje za cerkev. Poročilo pravi, da so mu potem, ko so ga grajali, kamen oduzeli in zmleli v prah, da ne bi nikoli več odvračal pozornosti. Prosim vse nas, da prepoznamo časovno potratne motnje v življenju, ki morajo biti v prenesenem pomenu zmlete v prah. V svoji presoji, da poskrbimo, da so časovni kazalci pravilno uravnoteženi, da vključujejo gospoda, družino, delo in zdrave rekreativne dejavnosti, bomo morali biti modri. Ko ste številni že ugotovili, smo v življenju srečnejši, če svoj čas uporabljamo za to, da si prizadevamo za tisto, kar je krepostnega, ljubkega ali na dobrem glasu ali hvalevrednega. Čas mineva naglo. Danes, ko bije ura smrtnika, bi bil dober dan, da pregledamo, kako se pripravimo na srečanje z Bogom. Pričujem, da tisti, ki si v tem življenju vzamejo čas, da se pripravijo na nesmrtnost in večno življenje, čakajo veliko plačila. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor osnovni in občestvo bosta sedaj zapela hvalnico Čast Možu. Po hvalnici nam bosta spregovorila starešina Carl B. Cook in LeGrand R. Richards od 70-terih. Po njuni beseda bomo slišali govor starešine Dietard Kirstafersena iz zbora 12 apostolov.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
at the end of a particular tiring day.
Som postal generálnu osobnosť, je bola na koncu posebno utrudlivého dne ob isteku mojega prvka týdna, moje atoka preobtežená in moje mysli preobremené s upršaniem, kakole bom to zmogol. Šiel sem iz pisárne 70 terechinu stopov a dvigalo k cerkveni a ministranti v nezgradbe. Ko se je dvigalo spúšalo, sem sklonil z glavo in se je brez izraznosť strmel v tla. Vrata so se odprla in nekto je ostopol, teda nisem se ozrel na vzgor. Ko so se vrata zaprla, sem zaslyšal, kako je uprašal, kaj gledaš na tleh? Glas sem prepoznal, bil je predsednik Monsen. Hitro sem se ozrel na vzgor in odgovoril, o nič. Pripričan sem, da je domiselný odgovor zbudil zaupanje v moje sposobnosti. Vendar je opazil moj potrti izraz in mojo težko atoko. Nasmehnil in je, se je in ljubeče predlagal, pokazujoč proti nebu, boje je zreti na vzgor. Ko sva se spustila še eno nadstropje nižje, je vedro pojasnil, da je na poti v tempel. Ko se je poslovil, je njegov orhajajoči pogled mojemu srcu ponovno rekel, pomni torej, boje je vzreti na vzgor. Potem, ko sva se poslovila, so me presenile besede iz svetih spisov. Verjemite v Boga, verjemite, da je, verjemite, da ima vso modrost in vso moč, tako v nebesih kot na zemlji. Ko sem razmišljal o moči nebeškega očeta in Jezusa Kristusa, je moje srce našlo tolažbo, ki sem jo zaman iskal na tleh tistega spuščajočega se dvigala. Od takrat razmišljam o tej izkušnji in o vlogi prorokov. Bil sem obtežen in moja glava je bila povešena. Ko je prorok spregovoril in sem se ozrl k njemu, mi je preusmeril pozornost, da sem se ozrl k Bogu, pri katerem sem bil zaradi Kristusove odkupne daritve lahko obzdravljen in okrepljen. To je tisto, kar proroki delajo za nas, vodijo nas k Bogu. Pričujem, da predsednik Manson ni samo prorok, videc in razodevalec, je tudi čudovit vzor življenja po načelu na izremo na vzgor. Od vseh ljudi bi prav njega lahko upognila teža njegovih odgovornosti, namesto tega izkazuje veliko vero in ga ne oddajo optimizem, modrost in ljubezni do drugih. Njegova drža je, da lahko naredim in bom naredil. Zaupa v Gospoda in se nanj nanaša za moč. Gospod pa ga blagoslavlja. Iz izkušenj vem, da nas spremeni življenje, če izkazujemo vero in se kot predsednik Monsen oziramo k Bogu za pomoč, ne bodo upognila. Ne bomo se čutili nesposobni, da bi delali to, kar smo poklicani delati oziroma moramo delati. Okrepljeni bomo in naše življenje boste prežela mir in radost. Spoznali bomo, da večina naših skrbi nima večnega pomena. In če ga ima, nam bo Gospod pomagal. Toda imeti moramo vero, da se ozremo na vzgor in pogum, da sledimo njegovemu vodstvu. Zakaj nam je v izziv, da se v življenju dosledno oziramo na vzgor? Morda nam manjka vere, da nas težja lahko reši tako preprosto dejanje. Naprimer, ko so izraelske otroke pikale strupene kače, je bilo Mojzesu zapovedano, naj na palici dvigne bronasta kača je predstavila Kristusa. Tisti, ki so kačo pogledali, kot jim je svetoval prerok, so bili ozdrajeni. Toda veliko jih je ni pogledalo in so umrli. Alma je pritrdil, da je razlog za vojo, katerega Izraelci kače niso hoteli pogledati, ta, da niso verjeli, da jih bo to ozdravilo. Almove besede veljajo za nas danes. O, bratje moji, če bi bili vi lahko ozdrajeni samo s tem, da bi se ozrli z očmi, da bi bili ozdrajeni, mar ne bi hitro pogledali, ali bi raje postali trdosrčni v neveri in bili leni. Če je tako, bo nad vas prišlo gorje, če pa ni tako, potem se ozrite z očmi in začnite verjeti v Božjega Sina, da bo prišel odrešiti svoje ljudstvo in da bo trpel in umrl, da bo odkupil njihove grehe in da bo spet ostal od mrtvih. Spodbuda predsednika Monsona naj se ozremo na vzgor je metafora, da se spomnimo Kristusa. Ko se ga spomnimo in zaupamo njegove moči, zaradi njegove odkupne daritve prejmemo moč. To je sredstvo, ki nam lahko lajša zaskrbljenost i bremena in trpljenje. To je sredstvo po kterom nam je lako opušteno in smo ozdravljeni bolečine zaradi svojih grehov. To je sredstvo po kterom lako prejmemo vero in moč, zato da ustrajamo v vsem. Nedavno sva se sestru Cook udeležila ženske konferencije v Južni Afriki. Potem, ko smo slišali nekaj navdihnjenih sporočil o udejanjenju odkupnej daritve v življenju, nas je koska predsednica društva za pomoč vse povabila ven. Vsak je dobil helio balon. Pojasnila je, da naš balon predstavlja vsakršno breme, preizkušnjo ali stisko, zaradi katere v življenju zaostajamo. Ko smo prešteli do tri, smo balone oziroma svoje bremena spustili. Ko smo se ozirli navzgor in opazovali, kako naša bremena letijo stran, je bilo slišati "Ah." To preproste dejanje spuščenja balonov je bilo čudovit opomin na nepopisno radost, ki jo prejmemo, če se ozremo navzgor in premišljujemo o Kristusu. Vse je drugače kot pri spuščanju balona, pa pri duhovnem zrenju navzgor ne gre le za eno izkušnjo. Zakramentna molitva nas uči, da se moramo Boga vselej spominjati in spolnjevati njegove zapovedi, zato da nas bo vsak dan spremljal njegov duh, da nas bo lahko vodil. Ko so izraelski otroci tavili po devini, jih je Gospod na njihovom otovanju vsak dan vodil, ker so se k njemu ozirali za vodstvo. V drugi Mojzesovi knjigi beremo, Gospod pa je hodil pred njimi po dnevi v oblačnem strebru, da jih je vodil po poti, in po noči v ognjem strebru, da jim je svetil. Njegovo vodstvo je bilo stalno in ponižno vam pričujem, da Gospod lahko stori isto za nas. Kako nas bo torej vodil danes? Preko prerokov, apostolov in duhovniških voditeljev, te preko občutkov, ki jih začutimo potem, ko nebeškemu Očetu v molitvi izpovemo svoje srce in dušo, vodi nas, če se odrečemo posvetnosti, se pokusamo in spremenimo. Vodi nas, če se držimo njegovih zapovedi in se trudimo, da bi mi bili bolj podobni. In vodi nas preko Svetega Duha, zato da bi bili na svojem življenjskem potovanju vodeni in da bi nas stalno spremljal Sveti Duh, moramo imeti uho, ki posluša, in oko, ki gleda. In sicer oba zazrta navzgor. Delovati moramo v skladu z vodstvom, ki ga prejmemo. Moramo se ozreti navzgor in delovati. In če bomo tako delali, vem, da bomo postali vedri, ker Bog želi, da smo srečni. Smo otroci nebeškega očeta. Želi biti del našega življenja, nas blagosloviti in nam pomagati. Ozdravo nam bo rani, obriso soze in nam pomagal na poti nazaj v njegovo nazočnost. Če se oziramo k njemu, nas bo vodil. Gospod je moja luč, zakaj bi se bal? Po dnevi, po noči, mi ob strani bo stal. On je moja sreča in on je moja pesem. Po dnevi, po noči, zato v rokah njegovih sem. Pričujem, da so nam grehi opuščeni in da so naša bremena lažja, če se ozremo navzgor k Kristusu. Pomnimo ga in ne povešamo glave. Kaj ti tako je, kot je rekel predsednik Monsen, boje je vzreti navzgor. Pričujem, da je Jezus naš odrešenik in odkupitelj. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
There are various names by which
Gospod Jezusa Kristusa se nanašajo razne imena. Ta imena nam dajo v pogledu različne vidike Gospodovega odkupnega poznanstva. Poglejmo naziv odrešenik. Vsi si predstavimo, kaj pomeni biti rešen, ker je bil vsak od nas v nekem trenutku nečesa rešen. Kot otroka sva se sestro igrala v majhnem čonu na reki, ko sva nespameto zapustila varno področje za igranje in naju je tok začel gnati navzdol po reki proti neznanim nevarnostim. V odgovor na najine krike, nama je oče pritekl na pomoč in naju rešil pred nevarnostmi. Ko pomislim na reševanje, se spomnim te izkušnje. Naziv odkupitelj daje podobne upoglede. Odkupiti pomeni kupiti oziroma kupiti nazaj. V času Stare zaveze je Mojzesova postava zagotavljala različne načine za osvoboditev ali odkupitev služabnikov in imetje z denarjem plačilom. Izrazita raba besede odkupiti se v sveti spisik nanaša na rešitev izraelskih otrok iz egipčanske služnosti. Mojzes rekel, ker vas Gospod ljubi, vas je izpeljal z
zmocnil roko in vás rešil iz hisi sužnosti, iz roke egyptovského kráľa Faraona. Teme Jahvejevi odkupitve Izraelovega ľudstva iz suženstva se u svetých svisi veliko ponovi. Pogosto za to, da by se ľudia spomnili gospodove dobrote, pa tudi da by byli poučeni, da bo še druga pomemnejša odkupitev Izraela. Mesaja príde o plnosti časa, da bo človeški otroky odkúpil od páca. Psalmist je zapísal, toto Bog bo odkúpil mojou dušou iz rok pod zemľa. Gospod preko Izaie razglásil, tvoje prestopke sem izbrisal kakor oblak in tvoje grehe kakor meglice. Vrni se k meni, saj sem te odkúpil. Odkupitev, o kateri govorijo ti tri odlomki iz svetih spisov, se seveda nanaša na odkupno daritev Jezusa Kristusa. V nasprotju z odrešitvami po Mojzesovi postavi ali sodobnimi zakonitmini sporazumi te odkupitve ne prinašajo minljive reči z srebro ali zlato. V Kristusu imamo po njegovi krvi odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogatstvu njegove milosti. Predsednik Taylor je učil, da je zaradi odkupiteljeve žrtve dolg plačan, odkupitev opravljena, zaveza izpolnjena, pravica zadovoljena, Božja volja opravljena in sam moč je v rokah Božjega Sina. Med učinki te odkupitve je tudi to, da Božji otroci premagajo telesno smrt. To pomeni, da je telesna smrt premagana in vsi bomo ostali. Še en vidik te Kristusove odkupitve je zmaga nad duhovno smrtjo. Kristus je s trpljenjem in smrtjo plačal za grehe vsega človeštva pod pogojem, da se človek pokasa. Če se torej pokasamo, so nam grehi lahko odpuščeni, ker je ceno plačal odkupitev. To je dobra novica za vse nas, saj smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Tisti, ki so možno zablodili s poti pravičnosti, obupno potrebujejo to odkupitev in če se v celoti pokasajo, jo lahko zahtevajo. Vendar tisti, ki so se trudili živeti dobro, to odkupitev potrebujejo prav tako obupno, ker v očetvo navzočnost nihče ne more priti brez Kristusove pomoči. Ta ljubeča odkupitev dovoljuje, da je zakonu pravice in milosti zadoščeno v življenju vseh, ki se pogasajo in sledijo Kristusu. Predsednik Boyd K. Packer je učil, tu je odkupitelj, posrednik, ki je pripravljen in zmore zadostiti zahtevam pravice in nakloni milost s kasanjem. Sveti spisi, književnost in življenjske izkušnje so polne zgodb o odkupitvi. Zaradi Kristusa ljudje lahko in tudi res spremenijo svoje življenje in prejmejo odkupitev. Moj prijatelj v mladosti ni sledil naukom cerkve. Ko je odrasel, je spoznal, da pogreša življenje po evangeliju. Pokasal se je, spremenil življenje in se predal pravičnemu življenju. Leto po najnem mladoniškem druženju sem ga nakoč rečil v templju. V njegovih očeh je gorela evangelijska luč in začutil sem, da je predan član cerkve. Njegova zgodba je zgodba o odkupitvi. Nakoč sem imel krstni razgovor žensko, ki je zagrešila zelo hud greh. Med razgovorom sem jo vprašal, če razume, da tega greha ne sme nikoli več ponoviti. Z iskreno ganjenostjo v očeh je glasu je rekla, o predsednik, tega greha ne bi mogli nikoli več ponoviti. To je razlog, zakaj se hočem krstiti, da se očiščim učinkov tega strašnega greha. Ko sem v preteklih letih hodil na koljske konference, sem predajal poziv predsednika Monsona k reševanju manj dejavnih članov cerkve. Na neki koljski konferenci sem povedal zgodbo o manj dejavnem članu, ki je spet v celoti postal dejavnem potem, ko ga škof in drugi voditelji obiskali na domu, mu povedali, da ga potrebujejo in ga poklicali na služenju v oddelku. Moški iz zgodbe je spremenil življenje in navare ter v celote postal dejavnem cerkve. Neki mož prijatelj je bil med prisotmi, ki sem jim to zgodbo povedal. Naslednji dan mi je poslal i pismo. o kterém mi je povedal, da se nás Godbo tako čustveno odzval za to, ker je zgodba njegovega tasta o ponovi dejanosti u cerkvi zelo podobna tisti, ki sem jo povedal jaz. Povedal mi je, da je tas ponovno določio vredno svojemu življenju in pričevanju svoje življenje močno spremenil in sprejel poklic. Ta mož ima sedaj 88 potomcev, ki so dejavni v cerkvi. Nekaj dni kasnije sem na sestanku povedal obe zgodbi. Naslednji dan sem prejel še eno pismo. V tem e-pismu je koski predsednik povedal, kako so njegovega očeta povabili na služi v cerkvi, čeprav ni bil dejan in je imel neki naval, ki bi jih moral spremeniti. Sprejel je povabilo in je prišel nazaj. Nekaj tedno kasneje sem se tri zgodbe povedal. Po sestanku je prišel k meni neki moški in mi povedal, da to ni zgodba njegovega očeta, bila je njegova zgodba. Povedal mi je o dogodkih, ki so ga vodili k kasanju in spet je v celoti sodeloval v cerkvi. In tako se je nadaljevalo. Poslušal sem zgodbo za zgodbo o odkupitvi. Čeprav odkupitelju ne bomo mogli nikoli povrniti, kar je plačo za naše dobro, naš načrt odkupitve poziva, naj se po svojih najboljših prizadevanjih resnično pogosamo in udejanimo Božjo voljo. Odrešenik, odkupitelj moje duše, čigar mogočna roka me je naredila odzdravila, čigar čudovita moč mi je dvignila po konci in mojo grenko kupo napolnila s sladkostjo, kateri jezik lahko izrazi mojo hvaležnost o milostljivim Izraelu Bog. Nikoli ti ne moram poplačiti, Gospod, lahko pa te imam rad. Mar ni tvoje čiste besede moje na večje veselje, moja radost po dnevi, moje sanje po noči. Naj jo moje ustnice še naprej razglašajo in vse moje življenje odraža tvojo voljo. Pričujem o moči Kristusove odkupne daritve. Ko se pokasamo in pridemo k njemu, lahko prejmemo vse blagoslove večnega življenja. Da bi to lahko naredili in doživeli svojo lastno zgodbo o odkupitvi, molim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The Book of Mormon contains
Mormonova knjiga vsebuje poročilo o nekem možu po imenu Nehor. Zaka razumemo, zakaj se je Mormonov med okrajšavo nefijske zgodovine zdelo pomembno, da vključi nekaj o tem človeku. Nehorja se prvič omenja približno 90 let pred Kristusovim rojstvom. Učil je, da bo na poslednji dan odrešeno vse človeštvo, kajti Gospod je bil ustvaril vse ljudi in bo prav tako vse ljudi odkupil. Približno 15 let kasneje je prišel Korahor in širil Nehorjev nauk. V Mormonovi je zapisano, da je bil antikrist, kajti ljudstvo je začel pridigati proti prorokom. Korahor je pridigal, da človeških grehov ni moč odkupiti, pač pa da vsako uspeva v svojem življenju, glede na upravljanje svojega bitja. Zato se vsakomer godi, glede na svojo nadarjenost, da vsako zmaga glede na svojo moč. Kakor v dneh Nehorja in Korhorja, tudi mi živimo v času, ki ni daleč od prihoda Jezusa Kristusa. In podobno tudi danes poročilo o kasanju pogosto ni dobrodošlo. Nekateri trdijo, da Bog, če obstaja, od nas resnično ne zahteva veliko. Drugi danes ustrajajo pri tem, da ljubeči Bog odpusti vse grehe na temelju prijazna, oziroma če dejanska kazen za greh obstaja. Bog Bog nas bo natepl z neke udarci in na koncu bomo odrešni v nebeško kraljestvo. Takšni pogledi se na prvi pogledi zdijo privlačni, ker nam dovoljujo da se udamo vsakršnemu poželjenju oziroma želi, ne da bi nas skrbelo za posledice. S tem, ko se poslužimo nehorjevih in korahorjevih poučevanji, lahko opravičujemo vse. Brez kasanje v življenju ni pravega napredka oziroma izboljševanja. Pretvaranje, da greha ni, ne zmanjšuje njegovega bremena. Le kasanje vodi v boljše življenje. In seveda, da smo zaradi kasanja lahko deležni odkupne milosti Jezusa Kristusa. Kasanje je božanski dar in o njem bi morali govoriti z nasmehom na obrazu. Vidite, jaz imam nasmeh. Kasanje je možno zgolj zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa. Kristusova neskončna žrtav je tista, ki ljudem prinaša sredstvo, da verujejo v kasanje. Kasanje je nujno stanje, Kristusova milost pa je moč, s katero lahko milost zadosti zahtevam pravice. Naše pričevanje je naslednje. Vemo, da opravičenje preko milostljivosti našega Gospoda je pravično in resnično.
Through the grace of our Lord and Savior Jesus Christ is just and true to all those who love and serve God with all their mights, minds, and strength.
Kasanje je obsežna tema. Toda nocoj bi rad omenil le pet vidikov tega osnovnega evangelskega načela, za katere upam, da bodo v pomoč. Prvič, klic k kasanju je odraz ljubezni, ko je odrešnik začel oznanjati in govoriti, spreobrnite se, kajti približilo se je nebeško kraljestvo. Je bilo to sporočilo ljubezni, ki je nagovarjalo vse, ki bi se mu radi pridružili in bili deležni besed večnega življenja. Če drugih ne pokličemo, naj se spremenijo, ali če od sebe ne zahtevamo kasanja, nam je spodletilo v osnovni dolžnosti, ki jo dolgujemo drugim in sebe. Da, klic k kasanju včasih velja za nekaj netorentnega in celo zamerljivega. Toda če nas pri tem vodi duh, je to dejansko dejanje iskrene skrbi. Drugič, kasanje pomeni prizadevanje, da bi se spremenili. Za nas da bi pričakovali, da bo preobrazil v angelska bitja, ne da bi se mi za to dejansko potrudili. Ravno nasprotno, prizadevamo si za njegovo milost, da dopolni in nagradi naša najmarljivejša prizadevanja. Zagotovo se Gospod nasmiha tistim, ki želijo k sobi pristopiti vredni, ko dan z nevom neomajno delajo, da bi šibkosti zamenjili z močjo. Resnično, krepost ljubi krepost, svetloba se oprime svetlobe. S kesanjem lako stalno izboljšujemo zmožnost da živimo pod zasjani postavi, kaj ti priznavamo da ta, ki ne mora biti zvest, postavi zasjanega kraljestva, ne mora prinesiti zasjane slave. Tretjič, kesanje ne pomeni le odpuštanje greha, ampak zapisanost k poslušnosti. Svetopisemski slovar navaja, kasanje pomeni da svoje srce na voljo obračimo k Bogu, ter se odpovemo grehu, v katerem smo po naravi negajeni. Enga od več primerov tega nauka iz Mormonove knjige najdemo v Almovih besedah enemu od njegovih sinov. Zato ti izkazujem, sin moj, da brzdaš svoje krivičnosti, da se odbračaš Gospodu z vsem mišljenjem močjo in silno, da bi se docela obrnili Gospodu, se moramo zavezati, da mu bomo neprekinjeno poslušni. Kasanje brez te zavese obstaja nepopolno odpuščenje greha. Profesor Noel Reynolds je to povedal s naslednjimi nepozabnimi besedami. Odločitev, da se pokesamo, je odločitev, da porušimo mostove, ki vodijo v vse smeri, potem ko smo se odločili, da bomo vse le sledili le eni poti, ki vodi v večno življenje. Četrtič, kesanje zahteva resnost namen in pripravljenost, da ustrajamo celi v bolečini. Pravo kasanje ni površno. Gospod poda dve bistveni zahtevi. Ko človek prizna svoje grehe in jih opusti, vemo, da se jih je pokasal. Priznanje in odpuščanje sta dva velika pojma, sta veliko več kot običajna. Priznam, žal mi je. To je globoko, včasih mučno priznanje, zmot in žalil zoper Boga in človeka. Priznanje pogosto spremlja žalost, še posebej takrat, ko je nekdo s svojimi dejanji nekomu povzročil bolečino. Zvero v milostnega odkupitelja in njegovo moč se moži obup spremeni v upanje. Človekovo srce in želje se spremenijo in greh, ki je bil nekoč privlačen, postane vse bolj odvraten. V tem novem srcu se sedaj razvija odločenost, da odpusti grej in da kolikor lahko popravi škodo, ki jo je povzročil. Ta odločnost kmalo preraste v zavezo poslušnosti Bogu. S to zavezo bo Sveti Duh, glasnik božanske milostljivosti, prineso olajšanje in odpuščanje. Vsakršna bolečina, povezana s kasanjem, bo vselej zdaleč manjša kot trpljenje, ki je potrebno, da se zadosti pravice. Odrešnik ni veliko govoril o tem, kaj je pretrpel, vendar podal izjavo, da je Bog vse to prinašal za vse, da ne bi trpel, Чи би си покисали? Чи посейне бодо покисали? Море отерпети, какор он. Зради тега терпления, є цело он, Бог, найвечі од усега, терпел зради болечине, ін крвавел, із усаке поре. Петич, не гледи на цену касання, та ні веча од радості, од пущання. Председник Пакер є поведал наследє. Brigham Young є перво скупіно водил із Winter Quartersa. То круто зимо со преживели уєти в снежнем заметю под прилажом. Скоро є немогочі вер'єти, да є сплох, кто переживел неве. Мед ними є бил Джон Брін, 24-ка з вечер є прийшов в Джонсон's Ranch. Лето касне є записав. Космо приспели в Джонсон's Ranch, є була трудна тема. Како да сем край первич видел згодай зютре. Время є було липо, земля є прикривала зелена трава. Ін потування є було конец. Комай сем веріял да сем жил. Зді се, да се ми є призор, ки сем га тисто ютро видел, утиснав в спомін. Вечне до годков се не споминням веч. Видно полако видим табор близу Джонсон's Ranch. Сперва сем бил збеган заради негове изяве, да се вечне до годков не споминня веч. Како є лако позабил долге месеце невероятнега терпління ін жалости. Како є лако тисто круто зимо надомесливо величасно јутро. По надалјем премишлованју сем заклучил да сплох ни чудно. Видел сем некога ки је приживел долго зимо, кривде и духовне лакоте, тер пришел в јутро отпушчања. С приходом јутра со се научили да тистому ки се је грехов покасал отпушчања, да се Господ нич веч не споминја.
For the kingdom of heaven is at hand. I know that in accepting this invitation, you will find joy both now and forever. In the name of Jesus Christ.
Та Єсус і наш одрешник, во імену Єсуса Христа, амен.
We remind the brethren of
the church. Вспомнили на генеральний станок духовніша, ки се бо конференцем сердечу причел на цој 18-тих по локалном часу. Светално пренос програма Табональского збора бо јутра од 9:30 до 10 по локалном часу, такој затем бо потекол неделски доботански дел конференции спори основни се захвојујемо за чудовито петје за катера со поскарбели то доподне и усем ки сем нас на тем делу конференции наговорили. Наш задни говорник по старшине Ел Тампери из бора 12 апостолу за ним бо трошки збор основний запел хвалницу «My Heavenly Father loves me, in vem Oče moj živi». По хвалниці, бо на то заключну молитву ізрекол старшина Брадлі Ді Фостер од 70-тих.
President Monson, we were all thrilled.
Председник Монсон, усі смо веселі заради темплів.
In the state of Wyoming.
koji je izgrajen nov tempel, crkva posod po svetu, nekaj, kar je predvsej splošne navade v Združenih državah in Kanadi, priredimo dan odprtih vrat v tedni tek pred posvetivijo novega templja, na široko odpremo vrata in naš no zgrajeni tempel povabimo tamkajšnji vladni in verski voditelji, tamkajšnji člani crkve in ljudi drugi veroizpovedi. To so čiroviti dogodki, ki pripomerijo, da našo crkvo ljudje, ki nam jimni znanje nekoliko spoznajo. Skoraj vsak, ki si ogleda novi tempel, se čudi tako njegovi zrnanje kot notranje lepotanje naredijo tisto okolnost in pozornost na meni podrobnosti v vsake starmu templu. Še več, številni naši obiskovalci občutijo nekaj edinstvenega in posebnega, ko si jih vodi skozi neposvečeni templi. Vse to so splošni odzivi obiskovalca našega dneva. Odprti vrat niso pa to najbolj splošni odzivi. Tisto, kar se obiskovalca dodakne, bo kot kaj drugega so člani cerkve, ki jih srečejo na dnevnu odprti vrat, njihovi gostilni sveti izposleni na njih zavedno pustijo crkve, je po svetu deležna več pozornosti, kakor jo je kdaj bila predstavnike medijo o crkvi vsak dan, pisijo ali govorijo, ko poročajo njeni ševelni dojelnosti, ševelni od najdminnejši novic iz Združenih držav vredno razpravijo o crkvi ali njeni člani. Crkva pozornost pridobiva tudi na spletu, ki je, kakor veste, dramatično spremljal način, kako ljudje širijo informacije. Vsak trenutek dnevno v crkvi njeni nauki po vsem svetu na spletu blogih in državnih omrežji razplavajo ljudje, ki koli niso pisali za časopis ali revijo. Delijo vidije njih, oblavijo na spletu. To so nevani ljudje. Tako člani naše vere kot drugih ver, ki govorijo o crkvi Jezusa Kristusa sveti iz posletnih dni. Spremembe v načinu komunikacije delno pojasnjujejo, zakaj smo mormoni bolj vidni kot kdaj prej, vendar crkva tudi raste in gre naprej. Več ljudi ima sosede in prijatelje, ki so člani crkve, ugledni člani crkve, pa so tudi v vladnem poslu, zabišljenju, izobrazovanju in povsod druge, tako se zdi. To so opazili celo tisti, ki niso člani crkve in se sprašujejo, kaj se dogaja. Čudovito je, da tako številni sedaj vedo za crkav in svete iz poslednjih dni. Čeprav crkav vse bo postaje vidna, je še vedno veliko ljudi, ki ne razumejo. Nekateri so učili najbolj do crkve nezaupljivi in delujejo v skladu z negativnimi stereotipi o crkvi, ne da bi se sprašili o veru in veljanco si slednji. O crkvi in tem, kaj zastopi, je tudi veliko napačne informacije in zmeri, tako je že od časa preroka Josefa Smitha. Joseph Smith je svojo zgodbo deloma napisal tudi zato, da bi odprl oči javnega mnenja in da bi vsi obrazovalci po resnici prejeli dejstva. Res je, da bodo vedno takšni, ki izkrivljajo resnico in namerno na robe predstavijo nauke cerkve. Večina tistih, ki imajo vprašanje o cerkvi, pa preprosto hoče razumeti ti pošteno misliči, ljudje so gledi nas spontano radovedni. Vse večja vidnost in slovest cerkve predvsej je neverjetno priložnost za nas, ki smo njeno člani. Lahko moramo pri odpiranju oči javnosti in popravimo napačne informacije, kadar smo prikazani kot nekaj, kar nismo. Še pomembno pa je, da lahko povemo, kdo smo. Je vrsta stvari, ki jih lahko naredimo, ki jih lahko naredite vi, zato da pospešimo razumevanje cerkve. Če to delamo z istim duhom in se obnašamo tako, kot se ko priredimo dan odprti vrat, nas bodo naši prijatelji in sosedje bolj razumeli, njihove sumničenja se bodo linile negativni stereotipi, bodo izginili in cerkev bodo začeli razumeti takšno, kakršno resnično je. Naj predlagam nekaj predlogov, kaj lahko naredi vsak od nas. Prvič, držno oznanjimo Jezusa Kristusa. Rad bi, da bi drugi vedeli, da verjamo, da je osrednja osebnost v vse človeški zgodovini. Njegove življenje, nauke so srce svetega pisma in drugi knjigi, ki jih pojujemo kot sveti spisi. Stare zaveze pripravlja odr za Kristusovo delovanje na zemlji. Nova zaveza opisuje njegovo delovanje na zemlji. Mormonova knjiga nam daje drugo pričevanje o njegovom delovanju na zemlji. Na zemlju je prišel zato, da bi oznanjal evangelij kot temelj za vse človeštvo, da bi ga spoznali vsi Božji otroci in sledili njegovom naukom. Na to je dal svoje življenje, da bi bil naš odrešenik in odkupitev. Naše odrešitev je mogoče le preko Jezusa Kristusa, zato verjamo, da je ono srednja osebnost v človeške zgodovini. Naša večna osoda je vedno bila njegovih roka. Veličastno je verjeti van in ga sprejeti za svojega odrešenika, za svojega gospoda in za našega gospodarja. Verjamo tudi, da je samo preko Kristusa možno najti najviše zadovoljstvo, upanje in srečo tako v tem življenju kot v večnosti. Naš nauk, kakor ga uči Mormonova knjiga, izjavlja, zatorej si morate še naprej prizadevati stanovitnostjo v Kristusu s popolnim svetlim upanjem, z ljubeznijo do Boga in vseh ljudi. Če si boste zatorej še naprej prizadevali, ko se boste gostili s Kristusovo besedo in ustrajali do konca, glede, tako govori Oče, imeli boste večno življenje. Izpovedujemo vero v Jezusa Kristusa in ga sprejemamo za svojega odrešenika. Pri vse naši prizadevani nas bo blagoslavljal in vodil, ko tu na zemlji trdno delamo, nas bo krepil nam v preizkušnja daje mir. Člani cerkve Jezusa Kristusa, sveti izpotledni ni, hodijo u veri van, katerega cerkve to je. Drugič, bodite pravični vzor za druge. Potem, ko izpovemo svoje prepričanje, moramo slediti na svetu, ki nam je dan u prvom Timotejevom pisu. Bodi pa vernim zgled u besedi, vedenju ljubezni, veri in čistosti. Odrešenik je učilo pomembnosti tega, da smo u veri uzor, rekoč, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo vedeli vaše dobro dela in slavili vašega očeta, ki je u nebesi. Naši življeni bi morali biti uzor dobrote in kreposti, ko si prizadevamo posnemati Jezusov uzor svetu. Dobra dela, vsako od nas lahko dajo dobro ime odrešeniku in njegovi cerkvi, ko se zauzamete za to, da bi delali dobre dela, da ste spoštovanja vredni in pokončni, moški in ženski, se bo v vašem življenju odražala Kristusova luč. Nadalje spregovorite o cerkvi. V vsakodnevnem življenju smo blagoslovni številni priložnostmi, da drugim spregovorimo o tem, kar verjamo, kar nas, naši osebni poklicni državniki, uprašujejo o naši verski prepričani, nas prosijo na jim povemo, kdo smo in kdaj verjamo. Morda se za cerkve zanimajo, morda ne, vendar bi nas radi bolj spoznali. Priporočam vam, da njihovo prošnjo spremljate, vaši državniki vas ne prosijo, najkni, poučite, jim pridigate, razlagate ali jih opominjate. Vključite jih v dostranski pogovor, povedite nekaj o svoji verski prepričani, vendar jih vprašajte tudi o njihovi prepričani. Če veliko sprašujejo, se v pogovor osredotočite na odgovorje na njihove vprašanje. Vedno si zapomnite, da je bolje, da naprej oni vprašujejo, na to vi poveste. Zdi se, da bi nekateri člani svoje članstvo v cerkvi radi ohranili kot skrivnost. Možda se bojio da bi naredili napako, ali da bi im postavili uprašanje na katerega ne znanje odgovoriti. Če se vam po glavi gdaj molte o takšne misli, imam za vaš nekaj na svetu. Preprosto se spomnite Janezovu besed. U ljubezni ni strahu, tem već po polnu ljubezem preženi strah. Če imamo Boga, preprosto radi in če imamo radi bližnje, nam je obljubljeno da bomo strah premagali. Če ste nedavno obiskali mormon.org, kar je crkvene spletne stran za tiste, ki bi radi kaj izvedeli o crkvi, ste videli člani, ki so naložili podatke o sebi, stvarili so spletne profile, ki pojasnjujejo, kdo so in zakaj so njihove verske prepričanja zanj pomembna. Odprto govorijo o svojo veri. Kako govorimo o crkvi je prav tako pomembno kot to, kaj rečemo. Takšnim pogovorom bi morali pristopiti Kristusovo ljubeznjo naš tom. Naj govorimo, ali pišemo, ali bi morali biti spoštljivi ljudem, ne glede na odgovore drugi. Biti bi morali pošteni in odprti in si prizadevati, da bi govorili jasno. Izogoviti se hočemo temu, da bi se spoštovali obran, ali se kakorkoli prerekli. Apostol Peter je pojasnil, bodite vsem ravni tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical. Zdi se, da današnji način sporazumevanje osebo ključe splet ljudi, spodbujemo mlade in stare, naj se poslužujejo spleta in državnih medijev, da se bodo oprli in spregovorili o svoji vrsti prepričanja. Ko boste upravili spet, boste morda neteleti nastali pogovorni o crkvi. Ko vas duh hodil, se ne obtavljate, da bi v te pogovoru mesli svoj glas. Poročilo Evangelija Jesusa Kristusa je tako drugačno od vsega, o čemer se boste kdaj povarjali z drugimi. To je dragoceni biser. Ko govorimo o crkvi, ne poskušimo da bi izvenilo bolje kako je naša sporočila nam ni treba obraćati sporočila, moramo posledovati iskreno i naravnost. Če bomo uprli komunikacije kanali, se bo sporočilo obnavljam Evangelija Jezusa Kristusa samo potvrdilo pri tisti, ki so ga pripravljeni sprejeti. Včasih je velikanska razlika pripadu razmevanju med tem, kako crkva mi došiljamo od znotra in kako jo drugi vidijo od zunaj. To je glavni razlog, zakaj imamo tempelski dan odprtih vrat. Pred nje je posvećen vsak novi tempel. Člani prostovoljci na tempelskom dnevnu odprti vrat preprosto poskušaju pomagati drugim da bi ti crkva videli kako jo od znotra vidio sami. Zavedio se da je crkva čudovito delo in sicer čudež in rad bi da bi to delili tudi drugi. Vsako od nas prosim obljubam vam da bo če se boste odzavili na povabilo da bi spregovorili o svoji prepričanje in občutki glede obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa, duh ljubezni in duh pogumna vaš stalni državni, kaj ti popolna ljubezen prežene strah. To je čas velike priložnosti da drugim spregovorimo o Evangeliju Jezusa Kristusa. Ponižno molim da bi se pripravili da bomo zgrabili prednost priložnosti ki je dano vsakom od nas da spregovorimo o svojih prepričanjih. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
our Father in heaven.
Dragi niebieski Ojcze,
we bow our heads with grateful hearts.
I mamo chwalebne serce danes, da smo imeli to privilegij, da smo lako podpirali živečega preroka, prvo predsedstvo in apostole in druge voditelje v cerkvi. Hvaležni smo za navdihujoča sporočila, ki jih smo slišali danes. Pomagaj nam, da bomo slišali in tudi razumeli, da to učenje bo nas blagoslovil. Molimo za varnost misionarjev, za tiste, ki trpijo, in za otroke. Hvaležni smo resnice osnove. Oče, pomagaj nam, da lahko razširimo to sporočilo. Naj bo Tvoj duh prid nad nami in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast.
Este prenos 181. Jezenske kontinentalne konference Cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Govorili su cerkvene generalne osobnosti i generalni uradniki. Za petir je poskrbel troški zbor osnovne iz Pleasant Viewa in Severnega Ognjena u Utahu. Prenos je besplatno omogućila družba Bonneville Distribution, predvajanje, snimanje, prisovanje, oziroma uporaba programa je bez pisnega dovoljenja prepovedana.